Гомумән барлык студентларны Татарстанның студентлар лигасы берләштереп тора. Әлеге оешма Русия хакимияте алып барган сәясәткә катышмаска тырыша. Хөкүмәт башлыгы Владимир Путинның халык фронтына керүен дә кирәк санамаган алар. Әмма үзләреннән сорап тормастан бу фронтка язып куйганнар. Лига башлыгы Тимур Сулейманов соңгы вакытта студентларның төрле чараларга, шул исәптән Думага сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдереп урамнарга чыгуын уңай бәяли. Әмма ул студентларның бер генә адымы да кануны юлдан тойып булмаска тиеш дигән карашта. 2011 елда лига оешканга 15 ел тулды. Алар шул кичкене генә юбилей уңайыннан социаль проектларны, студентларны тораклы итү, арзанлы транспорт карталары булдыруны тормышка ашырганнар. Татарстандагы бөтен 250 мең студентка түгел әлбәттә, ә актив булганнарга һәм тырышып укыганнарга гына. Тимур Сулейманов белән Наил Алан сөйләште.
Тимур, менә сезнең бу үзегезнең студентларның лигасының узган ел булган нинди проектларын уңышлы дип атар идең?
Менә узган елны без студентлар лигасының социаль елы дип атадык, һәм ул юбилей елы. Безгә 15 яш туды. Аеруча менә социаль проектлар алар безнең минемчә бик әйбәт узды. Иң беренчедән ул әлбәттә транспортная карта дигән проект. Студентлар лигасы 2011 елдан башлап конкурс уздыра башлады. Һәм безгә 15 миллион сумлык грант субсидия бирелгән, һәм без иң әйбәт студентлар арасында конкурс уздырып, 6 мең студентны табып, аларга грант бирәбез. 800 сумлык грант һәр ай. Иң төп максат аларга транспорт мәсьәләсен хәл итүдә булышырга ярдәм бирү.
Алар аның белән шәһәрдә йөриләр инде.
Әйе.
Әгәр дә үзенең машинасы бар икән, уланы бензинга да тоталамы ул акчаны?
Әйе, ул аны бензинга да тотала, әмма дә ләкин конкурсны уздырганда без ике критерийга карыйбыз. Иң беренче критерий ул актив булу, социаль, фәнни, иҗади яктан актив булган студентлар, һәм икенче яктан социаль ягын карыйбыз. Димәк, ягъни, әгәр дә син актив һәм шул вакытта сиңа шушы ярдәм кирәк икән, димәк, син алырсың шу ярдәмне. Әмма ул безгә әлбәттә җитми, чөнки студентлар алар күп. Татарстанны алсак, ул 250 меңгә якын сан, һәм 6 мең студент ул әлбәттә бик әз.
Ә тагын нинди программалар бар?
Бу транспорт яктан. Аннары тулай торак ягыннан. Казанда универсиадага әзерләнү бик актив бара. Универсиада авылы дигән шундый шәһәрчек барлыкка чыккан, һәм әмма дә ләкин анда Казан федераль университеты студентлары гына тора ала. Әмма безнең Казанны гына алганда бик күп төрле һәм әйбәт уку йортлары бар, һәм барлык студентлар өчен без әйбәт яшәү торак шартларын булдыру бик мөһим. Шул исәптән без шулай конкурс уздырып, хәзерге вакытта инде универсиада авылында бер этаж күләмендә барлык студентлар өчен торырга мөмкинлек бирәбез. Алар менә шушы 55 сум түләп кенә һәр айны түләп шушы университетта тора ала. Ә бу елдан башлап һәм көздән башлап без планлаштырабыз аерым бер бина аларга. Димәк, барлык студентлар өчен, Казан студентлары өчен, әмма башка төбәкләрдән килгәннәренә һәм федераль университетына түгел, ә башка йортларында укыган студентларга шундый шартлар тудырабыз. Яңа биналар төзелә, һәм хәтта аерым бер комплекс C кластеры, мәсәлән, ул башка уку йортына бирелгән, Поволжье спорт һәм туризм академиясенә бирелгән. Бу икенче бер проект. Аннан өченчесен алсак, безнең бренд, титул проектлары бар. Шуларның берсе, мәсәлән, ел студенты проекты. Һәм бу ел ул аеруча матур һәм шәп узган минемчә, чөнки безгә кунакка Рөстәм Нургалиевич килде, һәм безнең белән бергә сәгать ярым утырып, аннары ахырында чыгып, менә бик ошады дип әйтте, һәм хәтта бу ел студенты гына түгел, бу менә мин Кан фестивалендә булдым дип үземне хис иттем, ди. Энергия ягыннан бик матур узды. Бу елгы ел студенты конкурсы, премиясе, топ 10 проектка менә Татарстан яшьләре дигән гәҗите бар, һәм шушы гәҗитнең рейтингында топ 10 проектларында тора. Бу тагын бер проект. Журналистлар мәктәбе. Татарстаннан иң әйбәт һәм иң кызыксынган журналистларны табып, алар арасында конкурс үткәреп, 25 санлык команда җыйды, һәм менә ноябрьдән башлап алар һәр атна саен төрле мастер-класслар ала, һәр бер мастер-класстан яңа бер эш өешен ала. Һәр ай саен иң шәп бер журналистны без билгелибез, һәм аңа безнең студентлар лигасының сайтының топ-менеджер булып эшләп тәкъдим итәбез.
Сезнең проектларыгыз кызык кына. Бу проектлардан кала Сіз бік енді лига болғайштын бітін республикадағы студентларының іштимағы үйішмасы бік енді айме. Студентлар сізге мүрежағат етілер ме өзілерінің бір әртүрлі ауырлықлары білені? Оларының әнфәғатлерін сіз нешек қойғыртасыз? Мінағымын проекетлардан тұш, сізге язалар ме өзілерінің проблемлары турында? Олар сізің біләнінге бейләнішті ғады студент. Ол мисалы үшін 800 сум грант оларлық дәрежеде яқшы да оқымай тұрғанды.
Біздің үшін қазір уақытта тіп мақсат, ол әр бір кіші, әр бір студент біздің тұрында білерге тиіш. Шынки біздің мүмкінкілерігіз шақтай, бізні танылар, бізні білелер, хәм бізге әйбәт қарайлар. Әмі біз аңлайбыз бүгінге студентлар 200 мүннен артық болса, бізні таны тұрған студентлар, олар әлбәттә оның саны әзірек. Әмі біздің тіп принцип ол ашық. Біз ашық организация, хәм әр бір студентқа біз ашық көңілден қарайбыз. 2011 жылны біз әр ай сайын түрлі оқу йортларына кіріп, зур ұшырашу өткердік, хәм олар білән көзге көз әңгәме құрдық. Әлбәтті студентлар саны артты, хәм бізге көбірек, біздің офисқа көбірек кіші келе барды. Әйкінші, яқтан бұл біздің сайт. Хәм сайтта біздің қабыл ету сервисі бар. Шушында шулай ук һәрбер студент аноним рәвештә, ачык рәвештә үз исемен язып шулай ук үз проблеманы безгә бирә ала. Әмма дөрес әйткәндә, хәзерге вакытта күбрәк әлбәттә интернет аша түгел, ә күбрәк менә офиска килеп студентлар сораулар бирә. Әлбәттә, төп проблема, төп сорауларның берсе ул проезд сорау иде. Икенче сорау ул яшәү мөмкинлеге. Төрлесе бар, хәтта иностран студентлар килә бара, һәм аларга яшәргә урын табу бик авыр. Тулай торак мәсьәләсе. Өченчедән, федераль университет эчендә булган үзгәрешләре белән бәйләнгән сораулар шактый. Менә нәрсә булыр? Менә без хәзер бер университетта, педагогия университеты, финанс институты, һәм федераль университеты нинди диплом алачакбыз, нәрсә булачак, кайбер студентлар килә, һәм әйтәләр, менә безнең бер үк көнне төрле биналарда дәресләр үткәрелә, менә ничек тә булса, хәл итеп буламы? Мәсьәләләрне без алар бик күп булды менә. Һәр көнне практически берәр сорау я интернет аша, я офиска биргәннәр. Без шушы сорауны федераль университетның ректорына аңлаттык. Ноябрь ахырында безнең Казан федераль университеты ректоры белән очрашу булды. Һәм шушы очрашуда студентлар гына катнашты, һәм ректор һәм проректорлар. Димәк, безнең төп шартыбыз әңгәмәгә шушы очрашуга деканнарны һәм укытучыларны чакырмагыз. Димәк, һәр студентның мөмкинлеге булырга тиеш менә турыдан туры ректорга шундый сорау бирергә. Һәм бик матур узды, без 4 сәгать дәвамында ректор белән бергә очраштык һәм һәр теләгән студент, сорау булган һәр студент шушы очрашуга килеп, шундый мөмкинлек алды.
Күп мәсьәләләр хәл ителгәндер дип уйлыйм, бу куелган мәсьәләләр.
Ай, кайберәүләре әйе, иң авыр мәсьәләләр әлбәттә хәзерге вакытта эшләнелә. Шушы очрашудан башлап без шушындый очрашулар, әңгәмәләр һәр ярты ел саен
булып торачак инде.
Торачак. Бу федераль университетында гына түгел, ә башка укытларында да без уздырырбыз дип уйлыйм.
Тимур, менә студентлар бүгенге көндә бик нык активлаштылар. Русиядәге булган сәяси хәлләр студентларның гадәттән тыш активлашуын күрсәтә, әйме? Менә Казанда нишегрәк булды хәлләр, менә бу ике сайлау арасында дип әйтегендә, әйме? Парламент сайлавы һәм инде алда булачак президент сайлавы. Менә бу студентларның урамнарга чыгуларын, аларның думага сайлауының нәтиҗәләре дөрес түгел дип әйтүләрен студентларның сезнең лиге берәр ничек моңарга үз фикерен белдердеме, юкмы?
Безнең фикеребез шундый. Митинглар уза бара, һәм минемчә ул начар түгел. Чөнки әгәр дә синең әйтер сүзең бар, син аны әйтергә тиеш. Һәм әгәр дә син ризалашмыйсың икән, син аны әйтергә тиеш. Әмма әйтүләренең шулай ук төрле рәвеше бар. Бар закон рәвеше һәм икенче. Әгәр дә закон яктан митинг дөрес эшләнелгән икән, минемчә ул начар түгел. Бу бер. Икенче, митинг ул әлбәттә менә кешеләр җыела бара һәм алар үз фикерләрен әйтә. Әмма без һәр вакытта уйларга тиеш, кем аның артында, я алдында, кем рульдә. Әгәр дә менә шушы ике төп критерийда без әйе дип әйтәбез икән, әйе, ул закон һәм әйе мин аңлыйм, кем аның артында тора, һәм мин аның белән ризалашам, һәм аңлыйм ни өчен мин шушы митингка барам, минемчә ул начар түгел. Бүгенге көнне булган митингларның шулай ук төрлесе бар минемчә. Кайберәүләре алар чынлап та менә кешеләрчыга үз тавышын аңлатып, һәм республика безнең ил президентларыбыз алар аны ишетә һәм дөрес аңлый. Әмма кайберәүләре алар про партия митинглары.
Казанда бит инде беренче рәсми булмаган митингта бик күп кенә тоткарладылар. Тоткарлауның да төрле ысулы бар. Кешене акыллы итеп тоткарлап була, әмма ләкин анда көч кулланып диярлек була инде тоткарлаган очракларда билгеле булды. Һәм икенчесе 24-ндә булган митингларга студентларны югары уку йортлары чыксагыз, без сезне укудан да куарга мөмкинбез, стипендиясез дә калдырырга мөмкинбез дип, әгәр дә анда чыксагыз дип куркытулар булган. Сез бу турда хәбәрдәрме?
Бу башка студентлар белән шушындый әңгәмәләр, уку йортлардан шушындый информация булу турында минем ишеткәнем бар, әмма берәр студент минем яныма килеп, миңа менә шулай шундый кеше әйтте дип әйткән кеше булмады кызганычка каршы. Минем өчен менә шундый информацион, шундый хәбәрләр безнең организация өчен, оешма өчен алар бик кызык һәм бик мөһим. Әгәр дә шушылай итеп сезгә әйткәннәр икән, сез килегез, безгә бик кызык булачак аның турында. Үзебезгә ишетеп, укытучылар йә проектлар белән күрешергә һәм алар белән сөйләшеп утырырга, белешергә. Дөстәнме шулай булдымы, юкмы? Күп очракта шушындый мәгълүмат ул шулай ук дәлилсез була. Әгәр дә булган икән, һәм бер кеше дә аның турында әйтми икән, һәм булай гына шыпырт кына бөтен кеше сөйләшә, аның белән бер нәрсә дә эшләп булмый, аны хәйтеп булмый.
Лиганың лидеры буларак, менә синең үз карашыңны сырыйсам килә. Бу думага сайлау вакытында хәрәмләшүләр булды дип бик күп сөйләделәр, бик күп дәлилләр китерелде. Син ничек карыйсың, хәрәмләшүләр булдымы, яисә бүгендә булса фирканың үз мәнфәгатьләрен кайгыртуы белдерүләре генеме?
Мин бардым, мин үзем күрмәдем. Интернетта, әлбәттә, бик күп төрле видеоматерларны күрдем. Минемчә, үзең күрмәсәң, ул авыр, аны әйтү. Менә булдымы, юкмы дип. Әгәр дә берәр җирдә син ишеттең, бер-ике кешедән булган дип, бу синнән тора, син алар белән ризалашасыңмы, юкмы?
Ну син ризалашасыңмы бу нидә, менә мисал син ишеткән, видеодан караган ризалашасыңмы ул дәлилләр белән?
Ну, кайберәүләр бик аргументлары бик көчле. Һәм, мәсәлән, минемчә барлык кешеләр һәм бөтен ил күргән хәл, ул 24 каналында төрле партияләргә процентлап бирелгән, ничек кешеләр тавыш биргән. Һәм әгәр дә без суммасын санасак, ул 100-дән артык була. Һәм менә шушы видеоматериал минем өчен ул бик көчле. Әмма әгәр дә аның кадәр күп кеше сөйли икән, нәрсәдер бар.
Мәскәүдә 130 меңләп кешенең Сахаров мәйданына чыгуын ничек бәялисең? Анда да бит бик күп студентлар иде.
Кешеләр үз кешен аңлый башлый. Теге нәрсәдер үзгәртеп буладыр бу дөньяда дигән сүз ул. Минемчә ул начар түгел.
Сезнең бу лига Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинның халык фронтындадыр дип уйлыйм.
Интернетта булган барлык источникларда без шушы халык фронтында, әмма теге ул белми ничек булгандыр. Дөресен әйткәндә без халык фронтында түгел.
Интернеттагы бөтен чыганаклар сезне халык фронтында дип бирәме?
Әйе, мин белмим ничек булган ул, менә шушы халык фронтында язылу. Минемчә, бәлки студентлар лигасы министрлыклар белән бергә бик тыгыз элемтәдә булгач, без автомат рәвештәдер анда дип уйлардыр.
Әмма ләкин сез кермәгән аңа.
Без кермәдек.
Сез үзегезнең дөреслегезне дәлилләргә җыенасызмы соң анда кермәүегезне? Яисә сез риза булып каласызмы анда ул исемлектә торуыгыз белән?
Миңа бик еш хатлар килә шушы халык фронтыннан. 2-3-4 мәртәбә мин яздым, нишләп миңа хат язасыз дип, без бит шушы фронтта түгел. Әмма җавап килмәде, һәм шуның өчен ярар, әгәр дә язасыз икән, языгыз, без барыбер анда катнашмыйбыз. Студентлар лигасы, ул 30 кешелек президиум мәнфәгатьләрен өчен генә көрәшми. Ул һәр менә 250 мең студентлар мәнфәгатьләрен өчен көрәшә. Безнең президиумда, мәсәлән, 30-дан артык кеше, һәм без тавыш бирдек, кем керү өчен, кем кермибез ди, тавыш бирү процессын үткәреп, кермәскә булдык. Минемчә, бик күп студентлар безне аңламас булыр иде. Чөнки барыбер шушы фронтта күбрәк партия сторонниклары.
Мин гаҗәпләнгәннәр декабрь аенда яңа ел алдыннан гына Казан федераль университетының студентлары үзләренең хисапларына 30 мең сум акча килеп төшү белән. Бу турда хәбәрдәрмесез? Нинди акчалар бу?
15 декабрь көнне Илдар Шәүкәт улы Халиков белән премьер-министр белән һәм Ишат Рафкат улы Гафуров белән зур очрашу булды. Һәм шушы очрашуда ректор барлык студентларга әйтте. Шушында Шушындай бір яңа ел бүләгі мә, шушындай бір субсидия, грант Россия башлығыннан келді хәр федераль университетқа, хәм бәлкі башқа университетларға да, ноябрь хәм декабрь 2 ай ішін қайбір студентлар хәтті 30 мінге яқын стипендия алашақлар деп. Өзлерін оқуда фәнді актив көрсәткен студентлар, әлбәтті зуррақ стипендия. Алашақлар, қалғаннары әзірәк менде, дифференциация бар. Неше қарайым, әгер де хәр елны конкурс аша, мен шушындай грант болса, менімше олай ибәт, әгер де студентларға шундай ақша бирәләр икән, беге ибәт, тағын да ибәтерәк, әгер де мен шушы 2 айда бирген ақшаны ел дәвамында бөліп, стипендияны арттырған болсалар, прожиточный минимум дәрәжесінде болса, ол ибәтерәк болар.
Әнішек ойлысың, бәлкі бұл вақытта Русия хакимияті, сыңғы шушы қалы көтерілішілері вақытында студентлар актив шыққанға, бәлкі аларыны шынды зор ақшалар білен сатып алырға тілегендірі?
Менімше студентларыны сатып алу реал түгіл. Студентлар алар бік осат күшілер. Хәм қазір вақытта айыруша. Чөнки интернетта башка илләрдә ничек башка студентлар үз мәнфәгатьләрен хәлитә, күрсәтә, аларга бик зур үрнәк һәм алар шулай ук актив булырга тиеш. Мин бик шат менә студентлар шундый актив булуына. Әмма минем өчен баш белән барлык әйберләрне эшләргә кирәк. Эмоция гына түгел, ә баш белән. Әгәр дә син үз хукукларың өчен кешегә телисең икән, закон һәм цивилизованный аның бер юлы бар. Студентлар лигасы шушы юлны тәкъдим итә.
Татарстанның студентлар лигасы башлыгы Тимур Сулейманов белән Наил Алансы